Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag har jeg fått virkelig storfint besøk. To av villmarksbarna og en villmarksfar på besøk I dag Guro, Ida og Lars I Trondheim for å lansere film. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Ja, tusen takk.
Vi utendørs. For oss som bor I byen så det nesten natur. Vi sitter på marinen nede ved Nidelva, og vi har jo utsikt til de viktigste punktene I Trondheim. Vi har Nidarosdomen bak oss, vi har Tyholttårnet og festningen opp til siden, og ikke minst så har vi studentersamfunnet på andre siden av elva. Og hvis dere legger merke til ute I Nidelva, som faktisk ganske god lakseelv, så stikker det opp noen steiner, og det sitter noen måker ute der. Det dere ser der, det Pirumbanken. Inne på studentersamfunnet så det et mannskor som heter Pirum. De tasser rundt I dressjakke, nikkers, ullstrømper og beksømstøvler. Ganske morsomme I passe doser. Og de har da fått bekreftelse fra Trondheim kommune på at de eier den banken ute I elva. Og ved semesterstart så spiser de alltid et bedre måltid ute på den banken. Og den da kun over vann på lavvann. Vi så langt ned I elva at det mye påvirkning av flo og fjære. Men en sjelden gang, når vannstanden I Nidelva lav, og det veldig lav fjære, så går Pirumbanken helt til land, og da eier faktisk Pirum hele verden.
Jeg virkelig fikset seg. Skikkelig
godt seier det. Ja, det var gullkant avtale.
Ja. Sånn, det var dagens dose med TP-kunnskap. Dere jo klar med kinofilm nå etter å ha laget artikler og bøker og barnetv og I det hele tatt gjennom mange, mange år. Og vi skal komme tilbake til den kinofilmen. Men det som litt interessant, altså vi har ikke møttes så mange ganger, men jeg har en sånn veldig sterk følelse av å kjenne dere. For jeg føler jeg har følt dere helt fra før dere ble en familie. Altså, hvordan, altså det noe dere opp leve på en måte at folk liksom virker å kjenne dere uten noen gang har treffet dere?
Ja, det er jo litt gøy når vi møter folk og både voksne og barn da, som liksom kommer og liksom gir oss en klem liksom så det og spesielt kanskje unger som har sett oss på den her serien Villmarksbarna som har gått på NRK så så har de liksom, altså I hvert fall sånn Narva sånn, de liksom kompis med. Men så blir det igjen litt, kanskje, litt overraskende når de faktisk møter oss da, for vi har jo blitt litt eldre vi også. Så, ja.
Ja, det Guro som snakker her, du har jo forlatt rede nå egentlig, ikke sant?
Ja, jo da. Fløy ut for kanskje 1,5 år siden, ja. Så nå går jeg andre året på folkehøyskole. Så det jo en litt fin mellomting da, mellom å være ja, voksen, men ikke helt, ikke helt ut på fri vandring enda.
Men tenker du har jo vokst opp på en folkehøyskole, ikke sant? På Øytun, eller kan, den heter kanskje ikke. Alta folkehøyskole, og så valgte du å fortsette på folkehøyskole, litt sånn... fortsette I trygge rammer.
Ja, det kan jeg si at det føltes det var vanskelig å se for seg noe annet på en måte. Så om det hjernevasking eller hva det jeg vet ikke helt, men det er jo jeg pleier å si at det en sunn form for hjernevask I så fall.
Ja, kan vi jo støtte. Men jeg tok med meg her husker dere boka Fri? Da kan vi bare bla litt.
Ja.
For det var en bok fra dere tok. Her det en jente I gul body.
Ja, det 2-årsdagen som feires på Rollsøya.
1-åringen står det.
1-åring, oi, oi, oi.
Lille jenta.
Jeg var veldig fornøyd med bildet der. Jeg husker det var. Og blant jeg over til neste side. Det føler vi. Det, der. Der slår vi et godt slag for Finnmark, sommer I Finnmark. Det
ser ut som en sånn gresk sandstrand med blå himmel og unger som bader og sånne ting. Og sånn det jo hver eneste dag I juli på Rollsøy.
Ja, vi kaller denne stranda ananasstranda, for den første gang vi var her så spiste vi ananas. Og siden da så har det blitt hentende ananasstranda. Og vi drar og bader dit hver gang vi der, så det ja. Ferieplassen vår, rett og slett.
Det litt gøy, for det her jo I hvert fall ja, 14 år siden. Men vi jo der fremdeles. Vi var der I sommer, liksom. Ja, det litt koselig.
Så liksom når finnmarkinger drar på badeferie, så det til Rollsøy?
Ja, gjerne det. Altså, vi feirer jo helst. Vi kjenner jo masse folk der oppe. Vi har ekstra besteforeldre der, så... Ja, vi drar gjerne dit opp på badferie, for å si det sånn.
Må jo bare slå et slag for øyhopping I Finnmark. Altså, det jo en fantastisk familieferie. Ta med seg sykkel og utnytte rutenettet med hurtigbåt og ferger. Og da, det ferien sin. Det skikkelig bra.
Og det jo sånn at alle som liksom sørfra skal til Finnmark, de skal jo til Vidda.
Ja.
Og så det jo altså kysten og øyene og... Det jo minst like fint det om sommeren, ikke det, Guro?
Jo, jeg helt enig. Og folk, I hvert fall når jeg møter folk sørpå, så tenker de jo at det det som der, det flatt og altså, litt sånn hva Finnmark har å by på. Men jeg føler jo på en måte, vi litt misforstått akkurat der. Og at du kan både, altså det jo vidde og fint å gå på ski og vandre, men du har også fantastiske tinder og... elver og isbre og det liksom utrolig mange muligheter da. Så det jeg også glad for bare når vi blar I denne boka så ser jeg at vi har på en måte utnyttet det på veldig mange måter så det føler jeg jo vi har liksom gjort det egentlig hele tiden med familien det liksom prøvd litt forskjellig
kan dere se det et bilde fra en veldig tidlig rypejakt her
Ja, det pappa som har skutt rype, og vi, både jeg og Guro hadde vært vår tre børse. Så vi var litt sånn, når pappa skjøt, så satt vi bak og sikta, og liksom late som at vi skjøt vi også. Så var vi liksom fuglehundene som løp og hentet rypa, og var stor fornøyd.
Jeg tenker det var hårsveisen du flyttet ja, mest av. det var litt sånn 90-tallssveis der.
Hår. 80-tallet, det overlevde veldig langt inn på 90-tallet.
Vi levde I 80-tallet veldig lenge. Ja, jo, vi trivdes med det. Og, men det som artig her jo at her, det var en spedestart på jaktkarrieren til de her to jentene. Nå det jo fullblodsjegere selv. Og bare I fjor så scoutet jo altså Ida, så hun overgikk meg når det gjelder jakting. Ja, det var... Og jeg bomma, hun traff. Det var ydmykende, må jeg si.
Ja, det bare stas, eller det litt vondt da?
Ja, det akkurat der merker jeg faktisk at det var litt irriterende. Søren, altså, jeg skulle prestere å bomme. Men altså generelt for alle, det bare så fantastisk at de liker det og flinke. Men akkurat da husker jeg stakk litt, spesielt den ene episoden der på Sennelandet, da ble jeg litt sånn ydmyket, ja.
Her ser vi bilder av trebørsa, ser jeg.
Ja, der trebørsa, det var liksom... Det var det vi, når vi var for liten til å få en ekte børse, så var det liksom tre børser som var det store. Vi bærte på den hele tiden oppe I fjellet, og uansett hvor vi gikk.
Det slår meg jo. Vi har jo aldri hatt jakthunder, men vi har jo på en måte hatt den rollen som hun har selv. Vi kids, så gikk etter pappa liksom, og var med og prøvde å se ripa, eller pappa og mamma. Og så hvis vi så ripa, så pekte vi på den eller stod litt stand og så skjøyte mamma eller pappa og så sprang vi frem og apporterte etterpå liksom. Så det ja, sier at ikke vi har hatt jakthunder men
vi har hatt en unge flokk som overgår en hver fuglehund det jeg sikker på det skanner terrenget og finner alt så det kan anbefales ta med unger på jakt
Ja, for det det jo ikke så veldig mange som egentlig gjør, ta med relativt små unger på rypejakt.
Nei, det tror jeg kanskje veldig undervurdert, og man tenker gjerne at unger de orker ikke gå så langt, og blir skitne og lei og sånn, men jeg tror når det et gen I oss der, jeg tror det et ekstra gen I oss som gjør at vi har overlevd steinalderen og kommet oss videre I denne verden, det akkurat det der jaktgenet. Og det merker altså både store og små. Og det, unger skjønner jo virkelig at det nå nærmer seg action, og da de altså så på. Og unge øyne, altså, de ser, jeg har jo gått på jakt med unger på ryggen, og de ser jo rype mye fortere enn jeg gjør. Og ja, det utrolig fascinerende. Så det... Altså, klart, det blir kanskje ikke like mange kilometer, men du mye mer effektiv. Mm.
Jeg synes jo det fint, altså. Det her på en måte alltid kjent litt på, og det å bli tatt seriøst, og på en måte ikke være for svag til å være med på tur, eller liksom, ja, at vi på en måte blir, får litt tillit, da. Både når det gjelder jakt, men også når det gjelder andre ting, at det på en måte, at det ikke en tur som vi må bli hjemme på, fordi at den for lang og tøff, men at vi får være med, det tror jeg både liksom skaper litt selvtillit når det gjelder det å være ute og utfordre seg selv, og også liksom gi litt mer smak da, fordi at man får lov å pushe seg selv litt.
Ja, for jeg merker jo på det spesielt to eldste mye som nå sju, at det hvis du liksom har en målsetning og har vært med litt og planlagt og vet hva du skal, så jo på en måte fysiske begrensningene, dem finnes jo omtrent ikke.
Det spesielt Narve, så skulle vi gå på en litt sånn høy topp nå, ja. Han var fastbestemt, han skulle opp. Og vi var, både Rune og Gur var litt sånn, nei, skal vi gå? Nu har vi lite tid igjen, skal vi gå ned liksom? Og Narve var sånn, nei, jeg skal opp. Selv om han yngst da liksom. Kanskje ikke, har ikke like lange ben, så det går ikke like raskt med han, men han skal opp. Så det veldig artig. Ja.
Altså, det, vi må bare ta det til oss, vi foreldre, at det ofte vi som flaskehalsen altså. Det ikke unger det står på. De med, og det all in, og så det bare så fantastisk å gjøre ting sammen, altså. Altså, en guttejakttur fint, for all del. Men det en ekstra dimensjon i familiejaktturen, altså. Det å gjøre ting sammen.
Ja, så det jo ofte ikke et enten eller. Det jo ikke enten jakttur med familien eller med gutta. Det enten jakttur med familien eller ingenting. Og da det jo dumt å bli sittende hjemme. Jeg har ikke tatt med mine jenter på rypejakt, men det tenker jeg det må jo snart komme. De jo veldig interessert I å være med og liksom, undersøke fangsten når den kommer hjem. Det en fantastisk biologitime.
Ja,
det
Ja, så ender det ofte I en fantastisk middag, som alle med og lager til, og på hytte eller I telt, eller hvor noen eller hjemme. Altså det å fra å være med der ute, til at det havner på middagsbordet, det en fin, veldig fin prosess da, og veldig fin som familie. prosjekt på en måte. Eller det kan være en fisketur, altså det må ikke være jakt, men det å liksom være litt sånn, involvere unger litt I den der fangstkulturen vi har da, her I Norge, det tror jeg kjempefint altså.
Men vi som da måtte kjenne dere fra TV og fra bøker og artikler og sånn, vi får jo inntrykket at dere bor jo I telt eller under ei furu og gjør egentlig ingenting annet enn å være på tur. Men det jo åpenbart fordi at det den delen av livet deres dere velger å dele, ikke sant? Altså, sånn for ikke å ta mot det fullstendig fra alle, så kan dere si noe om på en måte, hvor ofte dere på, altså sånn i den vanlige hverdagen da, bare, jeg tenker at altså, du dukker jo veldig ofte opp en bursdag eller et sportsarrangement som noen skal være med på, og dere som har fire unger, som fire I flokken, altså, Hvor ofte dere på telttur sånn I hverdagen og liksom I ferier og sånn? Hvor mye blir det?
Ja, det et godt spørsmål. Altså. Klart, det har jo endret seg veldig alt etter alderen nå. Da. Klart, når Guro og Ida var små, da var de andre to enda mindre. Og da var det mindre sånn, ja, så skjedde på sånne offisielle ting da, med hele sånne organiserte ting. Så da, vi var jo mer på tur før enn vi nå. Så hvis vi skal ta utgangspunkt I nå da, så det jo veldig fort at det blir ferier, som altså nå høstferien, skal vi jo på jakt, og vi forrige telttur var jo I sommer, så det der det ligger nå. Men vi prøver jo, altså unger jo, det må de fortelle om selv også, men de jo veldig engasjert I idrett. Håndball, fotball, ski, skiskyting har dere vært med på, hiphop, altså vi forskjellige, og det jo bare så fint at de med på. Og så skjer det jo, som du sier, Randulf, altså det ene turneringen etter den andre, og det bursdager, og det jo, de må jo være med på det. Men av og til så det, da skjærer vi litt igjennom, som foreldre, sier vi den helga, da drar vi på tur. Så det prøver vi å få til da. At nå, og så må du si fra I god tid, og så forberede både unger selv, men også... Og så ja, håndballaget, håndballtrenere og så videre, at det nå den helgen blir vi borte, så vi har vært litt på den, altså at vi prioriterer litt enkelte helger da.
Men ja, jeg tror det ganske viktig bare at vi har fått lov å være med, altså spilt fotball og på en måte, gjort ting, for altså mamma og pappa jo veldig engasjert I å få hele gjengen med ut og det jo, eller I hvert fall for min del og jeg tror alle sin del så har jo på en måte vi også hatt lyst til å dra ut på forskjellige turer men det at det liksom ja, du skal være litt forsiktig tror jeg også med å liksom ikke så at ikke tur blir noe kjipt men at det liksom at man får lov å holde på med det de andre gjør og liksom få være en vanlig barn og ungdom og så at den her turen vi skal på blir såpass fristende og gøy at man liksom føler at man velger det, ikke at man blir dratt med på det. Det synes jeg litt viktig, at det liksom ikke, det ikke mamma og pappa som bestemmer at vi skal det, og så gjør vi det. Men at vi liksom snakker om det og gleder oss til, og så ok, da det kanskje gøyere enn en fotballkamp.
Og vi for eksempel I sommer har fått være med på å bestemme hvor vi skal dra da. Vi har hatt sånn familiemøter der vi liksom, ok, hvor folk vil dra. Og I sommer så får vi jo til Senja. Og det var jo liksom vi ungene som bestemte da.
Det var en sånn Instagram-tur.
Instagram-tur. Ja, det var liksom... Det må til, ja. Vi får liksom... Jeg hadde lyst på litt sånn nytt. Vi har vært veldig mye fiske, så vi gjorde det først. Var på fisketur I Indre Troms, og så får vi til Senja. Og gikk på masse fine toppturer. Nei, det var...
Toppbilder på å la ut på Instagram. Det veldig fint.
Ja, det var du som var mest aktiv på det.
Ja, det var kanskje det.
Jeg tror ikke far som har tapetsert norske magasiner I en mannsalder skal drive og gi kritikk for at folk vil publisere bildene sine.
Det var ingen kritikk, det var bare en konstatering av nytt konsept.
Du vet hvem som mest girer sånn, ok, så må dere stå der, og så skal vi ha Insta-story. Ok, ta pennen, så blir det sånn boomerang, så woohoo! Alle sammen.
Jeg blir tynt, vet du, søk altså.
Jeg tenker bare kommentere at det med at sånn som du, Gura, har spilt fotball, altså det jo ikke bare at du har slengt med litt heller, for jeg mener å huske det der jentelaget til Alta som holdt på å ende på Ullevål i NM-finalen, altså du var jo en del av det.
Ja, vi, det var en tid på Bull, på Sokap, da vi spilte NM-finale og røyk ut på straffekonke i semifinalen, så det var litt seriøst, og det var veldig morsomt, hva skal jeg si.
Og så husker du ikke, da var vi faktisk på rypejakt, og så måtte du ned og være med på trening, og så får vi opp igjen på rypejakt etterpå, og han, treneren, Terje Falsen, han var så fornøyd med at det ok. Her topp oppkjøring til finalen, eller semifinalen, at du var på rypejakt. For det jo ikke til å stikke under en stol at dere har jo gjort det godt på hver sånn idrettssammenheng, du og Ida, som håndball og fotball, at dere jo godt trent. Og det med friluftsliv, man skal ikke undervurdere det som treningsform, altså. Det å ta en ukes fjelltur med tung sekk, det god oppkjøring til en ny fotballsesong, altså.
Vegard Ulvang hadde jo alltid en uke på rypejakt om høsten, og det jo en stor dose med rolig trening. Jeg forresten glad at jeg skulle jakte fjellrype sammen med han. Jeg tror jeg hadde vært en ganske sånn slitsomt opplevelse.
Ja, vi er ofte bedre trent etter høstferien enn før høstferien. Men når det kommer til teknikk og sånn, så går det, vi må liksom ta det på andre ting enn teknikken, ja.
Vi har ofte på litt mer på styrken enn liksom, har ikke vært så god teknisk for oss.
Det sånn det blir av rypejakt.
Ja, men ethvert fotballag trenger jo en eller annen som springer rundt og sparker ned motstanderne.
Det også. Bulldozerne. Det var faktisk navnet mitt i hvert fall. Okay.
Men dere jo ikke her i Trondheim i dag for å nyte seg verdighetene først og fremst. Dere jo rett og slett på lanseringsturné for den nye kinofilmen deres. Dere har dratt til Grønland på eventyrlig reise, stemmer? Og så ble det kino. Hvordan oppstod ideen om Grønland og ikke minst ideen om å lage kinofilm?
Ja, det her jo en oppfølger, eller en, ja, hva skal jeg si, et resultat av at jeg har på en måte drevet på med Vilmas barne-tv-serien på NRK Super. Og så det jo bare en erkjenning her at unge har blitt eldre, og det å lage barne-tv, det på en måte, den tiden litt over. Vi har laget 4 sesonger, 29 program. For NRK Super, og det har vært fantastisk. Og så har vi et fantastisk produksjonsselskap som heter TMM her i Levanger. De har syntes det har vært veldig spennende, de også. Så de spurte oss, har dere lyst til å gjøre noe annet, så kan vi prøve å lage en kinofilm. Så det var i og for seg de som hadde ideen. Og med da skal dere gjøre noe annet. Og vi tenkte litt, og for 20 år siden, altså nå det 22 år siden, da var Inger og jeg, var før Guro ble født, så var vi på en eventyrlig reise til Grønland, vi to. Og det var en ting vi hadde snakket om, da hadde vi vært et par i cirka 10 år. Og det var noe vi hadde snakket lenge om og drømt om, og så endelig gjorde vi det i 1998. Og så for vi av gårde. Og det ble en fantastisk tur, og det å ta den samme turen med unga, det hadde vi drømt om, men vi innså liksom, det et stort prosjekt, og vi hadde vel sett på det som veldig vanskelig å få til, men der arbeidde det seg en mulighet da, når vi fikk muligheten til å få finansiert en sånn tur, og vi fikk 2 kameraer i hånda, i drone, og se hva dere får til. Så det var liksom bakgrunnen da.
Men det var liksom ikke bare det at dere dro til Grønland. Altså jeg har jo vært litt sånn på Vestgrønland. Men dere dro jo liksom ikke til det lettest tilgjengelige stedet på Grønland heller?
Nei, vi dro opp til, eller først dro vi til Kangerlussuaq. Ja. Vi øvde oss på det her uttalen, men det jo altså helt umulig. Og så, det midt på Grønland da, på Vestgrønland. Og så dro vi videre til Kanak, som liksom den nordligste byen på Grønland. Og etter det så dro vi helt ut til Siarapaluk, som sånn pitteliten bygd med 50 innbyggere. Så, og det som jeg synes var litt gøy med at vi dro dit, eller liksom satset på å dra dit da, jo at det på en måte helt umulig å ha noe kontakt med dem, eller få på en måte noe informasjon om hvem som der, eller hva som skjer der. Vi måtte liksom bare dra dit og se hva som skjedde, og hvem vi traff. Og så hadde vi jo, jeg vil si ganske flaks, med at vi traff på noen fantastiske mennesker, eller vi besøkte noen som mamma og pappa hadde møtt for 20 år siden. En fantastisk dame som heter Pauline som var 80 år gammel nu og hadde masse og hadde vokst opp med å ha sånn valros olje som lampe det var det som var liksom kilden til lys da
Kudlik heter det I Kanada I hvert fall
oh, ja, ja, det sikkert samme greie Nei, så, og så traff vi en familie som familie Henriksen I den her lille bygda siden Rapaluk, som vi, ja, vi bare, de bare satt der, og så begynte vi å prate, og vi hadde på en måte ikke så mye felles språk, men man bruker hender og bruker det man har da, og så opplevde vi jo på en måte at vi ble ganske nære, spesielt etter vi ble med dem på fangst, så fikk vi, så lærte de, og så vi viste de litt ting som vi hadde, og så ble det en utrolig sånn, ja, en sånn magisk opplevelse da.
Og vi har jo, ja, nesten sånn, ikke helt sånn, men nesten daglig kontakt med de da, på Facebook. De har Facebook av alle ting. De liksom jakter og gjør ting som man gjorde for ja, flere år siden, I gamle tider, men så liksom har de Facebook og aktiv hele gjengen på Facebook og prater på Messenger og... Når jeg hadde bursdag, så skrev hele gjengen gratulerer med dagen til meg på grønlandsk, liksom. Det var kjempekoselig. Jeg forstod ikke helt hva som sto, men jeg satset på at det sto noe gratulerer med dagen.
Så det en sånn herlig kombinasjon av det gamle, altså en hundrevis av års gammel tradisjon, fange alkekonger I hov oppe I en ur og skyte jakte sel med harpun eller jakte narval med harpun og de skjøt jo sel da men og masse rar mat og det gammel tradisjon og så de på Facebook så det en så herlig kombinasjon mellom det urtradisjonelle og det nye
Ja, ja det jo utrolig bra med de samfunnene hvor de faktisk liksom klarer den kombinasjonen og ta til seg det moderne, men holde på en del av det tradisjonelle. Og, men det var ikke altså noe manus eller noe stor plan som lå til grunn for det når dere dro og filmet det som skjedde og så hva som ville hende?
Ja, det det absolutt. Det en dokumentar. Og, og vi jo ikke noen skuespillere. Altså, vi, så det jo det som har vært vår måte å lage ting på hele tiden. Vi har tenkt at vi skal på en snøhulltur, så that's it. Det ikke noe mer enn det, at vi planlegger å dra på en snøhulltur. Og nå skulle vi på en eventyrlig reise til Grønland. Det visste vi at det kom til å skje mye. Så det rart med det. Altså, ting skjer. Og hvis du litt på hugget med kamera, vi har jo filmet alt selv, så det vi faktisk litt stolte av over, og måtte lære oss det med drone og alt sånt der. Så da skjer det eventyrlig mye I løpet av en måned. Når du på en sånn plass, og du litt ekstra på hugget, det litt sånn det fine med sånn filmprosjekt, at du blir så gira, du blir så får lyst til å... på mer ekstra mye, så det en ordentlig sånn bonus egentlig med å dra på en sånn reise da, når du har et sånt filmprosjekt, at du får mer ekstra mye.
Synes dere også det, Guro Ida, eller det av og til et prakk å ha med seg der kamera på slep?
Jeg må bare si, jeg tenkte på det her, og det har jeg tenkt på flere ganger, at det jo egentlig bare, det en hjemmefilm liksom, med proffer redigerere. Så det liksom, det som at man alltid skulle filme liksom, ja, altså alle har jo på en måte opplevd det her at noen skulle filme når de spilte piano eller hadde fotballkamp. Så det jo bare det bare i turlivet. Men vi jo kanskje ikke de som kjenner mest på det, heldigvis. På det.
Nei.
Men det kan jo, altså det kan jo bli litt. Nu har vi filmet 4 sesonger og en hel film, så det kan jo bli litt mye filming av og til. Det blir jo litt sånn. Hvis det en fin scene der vi går over en sånn høy, og så blir det på, oi, 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 det her ble fint, det må vi filme, liksom. Så blir det sånn, gå tilbake, og sånn, og så går dere akkurat på den, å, nei, 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 jeg må ta bilder også. Så kan bli
det. Men altså, det må dere være enige i, at det vi prøver for all del å gjenskape førstegangsopplevelsen. Altså, det noe med den genuine på en måte det som skjer akkurat når du klarer å fange alkekongen for første gang I livet ditt. Ja, det har vi gjort, men derfor så blir det, jeg synes egentlig mer synd på han som sitter og redigerer, han Dag Rune Johansen på TM, han har satt og sett på 60 timer kremping, og det altså han skulle hatt en svær medalje for det en møysommelig jobb, for å få filmet akkurat den genuine situasjonen der Rune eller dere da klarte å fange alkekongen for første gang da er det bra mange opptak som ikke blir noe av også så det klart noen situasjoner blir litt sånn opp igjen men det mest unike jo når du klarer å skape den ekte følelsen
Ja, man ser jo, nå har ikke jeg sett hele filmen enda, jeg baserer meg på de trailerklippene, men det, altså, det virker jo som de ni og Nei, hvor mange episoder var det med Vilmarksbarna? 29? 29. Ja, at det virker på en måte som om dere ikke gjør dere så mye av at kamera der, og at det derfor virker veldig ekte.
Det har jo på en måte blitt en litt sånn naturlig del av barndommen, eller nær sagt, både med filmkamera og vanlig kamera. Og det, ja, det på en måte gjør ikke så veldig mye. Og det her å ha... Altså den her filmen etterpå når jeg snakker om Grønland da, så vi jo bare ufattelig heldige som får, altså som har filmet det, men så får det tilbake som en sånn der gigantisk gavepakke, og at minnene dine på en måte så fint bevart. Jeg bare ser for meg og det å ta frem den filmen om 20 år og kunne kikke tilbake på den. Det, ja. Så på den måten så tror jeg vi bare skal være enormt takknemlige for at vi ja, har så mye fint å kunne se tilbake på.
Så bare det å få være med på en sånn tur i utgangspunktet, det jo, må jo være helt fantastisk.
Ja, vi veldig heldige der. Altså, det ikke mange som får lov til å reise opp til Grønland, så nei, vi kjempetakknemlige og fått opplevd veldig mye. Vært både på Grønland og i Alaska. Nei. Og mange turer i Finnmark. Eller liksom, vi har på en måte... Det jo ikke på grund av filmingen, men vi har jo, som pappa sier, eller vi har, det liksom blitt litt ekstra på hugget på en måte, for å gjøre ting, og for å gjøre litt kule greier. Så det har jo gjort sånn at vi har på en måte, ja, har strekt oss litt ekstra langt for å få forskjellige opplevelser og sånn.
Og det tenker jeg sånn, som jeg kjenner igjen selv, og fra tida I Finnmark, hvor jeg etter hvert skjønte at jeg skulle lage bok, og prøve å dekke mest mulig av fylket, at det blir jo en veldig sånn fin spore til å ikke bare dra tilbake til de samme plassene, for det jo veldig lett å gjøre det samme gang etter gang fordi du har gjort det før, men når du har et sånn lite dytt for å oppleve nye ting, det må jo ha vært veldig fint når du skal lage 29 episoder med litt forskjell på.
Ja, det har vært helt et eventyr det, altså. Och så det vi sånt det alltid från det är sånt hela serien är ju byggt på det första säsongen av det vi brant för och det vi på något sätt var trygg på och så havnar vi ju ut I havet med späckhoggar och valer liksom och det hade vi ju aldrig gjort utan att vi hade haft projektet där så Nei, vi har virkelig fått med oss mye, og håper også, altså det, men det viktigste med det, og det jo et bevisst valg fra Inger og Misi side, mor og far I huset, at vi brenner for formidling, sammen som du, Randolf, vi brenner jo for formidling av det gode liv ute. Og det jo ikke noe medium som sterkere enn TV. Og det å havne I TV-ruta I 1000 hjem, det bare helt fantastisk hvor effektivt det på en måte. Og det å, Altså, det sant, en ting jo altså, unger som, men jeg tror faktisk det påvirker også foreldre. For vi har hele tiden hatt lyst til å lage noe som både, altså foreldre har lyst til å se på sammen, eller altså faktisk det barnetv der foreldre også har lyst til å sitte og se på. Og det at de kan ha en felles opplevelse på TV, for alle ser på TV innimellom, og så fall unger ser på barnetv, og at det, foreldre har lyst til å se på noe sammen med unger sine, og at det igjen kan skape en sånn lystfølelse til å dra ut, det har vi fortsatt veldig trua på, og det håper vi også den filmen kan føre til, selv om det jo langt vekk og bort og sånn, men atmosfæren må ligge i telt, og alt det koselige som skjer med middagen og med de opplevelsene med familiefellesskapet da, det tror jeg binder familien veldig sammen, så det brenner vi skikkelig for altså.
Det jo derfor vi har sagt at denne filmen for alle, og gjerne liksom ja. Familie da, for å vise at liksom, det kan være en artig film for både de minste ungene, de litt eldre og foreldre da.
Og at, bedre foreldre.
Ja. De en som vil se. Ja.
Så det håper vi funker, og det, vi føler virkelig det selv altså, at det en familiefilm, så vi håper at folk tar sin tur på kino, får litt inspirasjon til å ta egne turer.
Ja, altså kanskje litt altså sånn det med å realisere drømmer. Ja, altså alle trenger jo ikke å dra på et kjempeprosjekt til Grønland, men det å på en måte bare se litt det at, altså man kan en gang iblant sparke fra litt ekstra og strekke seg til noe som litt større enn det du gjør til vanlig. Ja.
Det noe med å ha drømmer, og det å ha drømmer, det jo, alle har jo en annen drøm. Og noen drømmer kanskje litt sånn urealistiske, mens noen drømmer må du bare ta litt sats og så gjennomføre. Og det har man så mye igjen for, hvis man klarer å få realisert en annen drøm. Vi jo bare kjempeheldige som bor i et land der vi gjerne kan ha ressurser til det. Så, og det tror jeg på mange vis samfunnet, vi, altså når du får gjennomført en stor drøm, så går du på en bølge, og du får en boost i livet, så du kanskje kan yte ekstra mye i lokalsamfunnet, eller hvor det nå enn Så har jeg veldig trua på det, at det er veldig fornuftig å få gjennomført en stor drøm i ny og ned, om det 10 år mellom hver gang, eller 20. Men av og til virkelig klinker til, og da tror du det blir så gira på liv og gira på å gi av deg selv ellers i samfunnet, så det veldig lurt da.
Men Guro og Ida, dere begynner jo å bli ganske voksne, begge to, og fortsatt på tur. For jeg tenker sånn, en ting jo at man får med seg ungene sine på tur, men at de fortsetter å dra på tur på egen hånd når de kan velge selv. Det jo på en måte litt sånn lakmustesten på om det her har vært gjort på riktig måte. Altså, hva dere tenker at mor og far deres har gjort riktig i og med at dere fortsatt har den lysten?
Nei, de tok jo med oss som sagt på tur helt fra vi liten og lagde det som, eller fikk tur til å virke liksom artig. Tok oss med på spennende turer og lot oss liksom være med på jakta og være med da. Så det jo, det har gjort noe sånn veldig artig, sånn at vi har blitt veldig interessert da, selv.
Altså, det her med å pushe litt, på en måte, og gå litt utenfor det som på en måte er komfortabelt, tror jeg, i hvert fall for min del, har liksom blitt litt sånn triggende da. At det på en måte ute, virkelig arenaen har vært for å pushe seg selv, og for å liksom få det litt sånn høydepunkter i livet, har vært ute når vi har vært, eller i oppveksten, og så har det liksom på en måte fått litt tilliten til å, ja, for eksempel jeg hadde en tur Finnmark på nesten tvers for et par år siden, der liksom, mamma og pappa var veldig gira på at jeg skulle få gjort det da, selv om jeg var 16 år, så liksom hadde de trua på en måte, backa det opp. Så det tror jeg har vært veldig viktig, å liksom kunne både få tilliten og muligheten til å gjøre det til sitt eget.
Men altså nå høres det ut som vi pusher det hele tiden, men jeg tror jo veldig stor del av nøkkelen også er at det er kos. Altså at vi har det koselig på tur. Vi har jo brukt hunder veldig mye. Det en viktig faktor for vårt hundeliv. Det kjenner du alt til. Altså det her verdien av å ha hundene, og vi kan ha et, liksom, gått med både klær og ikke minst kanskje litt ekstra sjokolade og kjeks og stor fokus på kosen da. Og det kan man gjøre uten hunder også for all del, men det med å hovedsakelig være litt raus med ting på tur. Vi har hatt brus med oss på teltturer, vi har tacofest og vi har... Altså at tur er kos og hygge. Og da... liksom også litt den der tanken at det først det et veldig fint ordtak at først yte, så nyte og det, vi på tur og vi kanskje vi fryser litt og blir slitne men så kommer tilbake til telt eller til hytta så det da frotser vi litt I gode saker da
men betyr det at jeg gjør det helt feil når jeg spiser halv sjokoladeplate sammen med morgenkaffen da?
Nei, det du har du helt innenfor det plusspoeng det helt innenfor sjokolade til frokost
ja, men det var godt å høre det hadde blitt veldig hardt å legge om den vanen det jo kanskje det jeg koser meg mest med på tur nå men jeg tenker jo at altså, dere har jo vært heldige som har hatt foreldre som har faktisk vært såpass dyktige på friluftsliv og hatt den tryggheten for jeg tenker kanskje I dag, altså Hvis noen blir inspirert av dere, så må man tenke på, jeg tror det viktig at foreldrene, kanskje hvis du aldri har vært på tur før, ta deg en tur ut bare foreldrene først og bli litt trygg på det du skal gjøre før du tar med ungene opp I det.
Jo da, det klart det, at ting skal skje liksom trygt, det fint, men jeg har litt trua på det at å gå den veien sammen med unga også. Egentlig, altså det å lære sammen med unga, kanskje lese en bok eller få inspirasjon gjennom TV-programmer eller kan noe enn det, men gå den veien sammen med unga. Men for alle begynner små, ta seg en båltur rett bak huset her. Altså Norge, vi jo kjempeheldige. Vi bor jo, altså nesten, tror jeg alle I Norges land bor sånn til at vi kan gå hjemmefra. Det de aller fleste gjør det. Og ta bare planlegg. Ta og så kan man begynne med et bål og kjøpe en litt tørr ved. Og begynner I små, lage pølser, så kan man utvide menyen med kanskje lage... Så etter hvert så lager man pizza på bål. Så kjempespennende, fine prosjekter som kan skje rett ut forbi huset egentlig.
Synes jeg det en utrolig fin ting hvis man på en måte litt sånn, I hvert fall for min del, hvis jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal gjøre det, så med noen da, som kan det litt mer, eller har gjort det litt flere ganger, så om man kjenner noen som masse ute på sjøen og blir med de på en måte, og være med inn på deres felt, og så bli med noen som veldig gira på å sykle, så blir du med de og sykler, og så på en måte får en opplevelse I lag med andre, I tillegg til å liksom lære selv på turen. Det synes jeg en veldig fin ordning.
Og så en annen ting, det har jo vi fått mye spørsmål om I forhold til, det jo bra stor forskjell. Altså vi har 4 unger, Guro 20 nå, og Narve 10. Det liksom aldersspennende. Og at det vanskelig å lage turer, altså tilpasset for alle. Men det jo det som så genialt med friluftsliv, det et univers av muligheter, sant? Altså Narve, han kan ha nok med å sitte på isen og fiske og lage et lite skihopp og kjempefornøyd, mens Guro, hun har lyst til å dra på en topptur og få utfordre seg I bratt skikjøring. Men det jo muligheter rundt der. Så det altså, fordi, og da må man liksom bare innse at man må gå gradene og bli trygg på ting som foreldre, Men altså det å ha det sånn liksom familieprosjekt, da har du et fantastisk sånn der prosjekt I masse år fremover, som jeg tror binder familien og binder oss sammen, for man opplever så mye fint, og det virkelig god investering. Ja.
Drar dere fortsatt på tur sammen, nå som du har flyttet, Gura?
Vi skal på jakttur nu når vi ferdig med den turnegre. Så drar jeg hjem og så får vi et par dager på jakt. Så det jeg merker at jeg prioriterer det, ja. Eller det blir jo litt dras I forskjellige retninger når man får, eller har liksom sitt eget liv
på siden også. Men det jeg tror jeg alltid kommer til å liksom, ja, ha det ganske høyt opp på prioriteringslista. Ja.
Og så har vi jo en fast sånn, det en sommertur. Så vi pleier å ta hvert år en ukes tur der liksom hele familien samles. Så selv om vi kanskje litt spredt rundt med noen drar på fotballturnering, andre drar på tur med venninner, så møtes vi liksom og drar på den ukes turen. Det veldig fint. Det kommer vi nok til å gjøre lang tid fremover.
Blir det bra når vi søskene kanskje kan dra på tur? Ikke for å utestenge dere, men jeg tror det blir veldig fint når vi også blir litt eldre og liksom på en måte kanskje ha litt de samme interessene og på en måte ambisjonene for tura også.
Og så gleder jeg meg til at det blir litt mer gutter i flokken. Du må få tak i noen gutter.
Jobbe med saken.
Ønskene begynner å ytres fra pappa her. Ja.
Kom igjen.
Men sånn av tilbakemeldinger dere har fått på liksom både film og tv-serier og det dere driver med. Altså, hva på en måte de hyggeligste tilbakemeldingene dere får?
Det jo veldig hyggelig å høre sånn når både barn og voksne kommer og bare, åh, jeg vil ut på tur. Eller liksom spesielt barn da, vil liksom, det var noen som hadde sagt i kino bare, åh, jeg vil være som Narv og fange alkekonge i fjellet, liksom. Det jo veldig artig å høre, og det var en som også sa at ja, hun ga oss terningkast 7. Så det liksom, det hyggelig beskjed å få vite at de liksom blir inspirert og har lyst til å dra på tur da, når de har sett programmene og filmen.
Det litt surrealistisk på en måte, at eller uten å på en måte tenke så mye over det, så kan det liksom, ja, at folk kommer, eller foreldre kommer og sier at dere er de største forbildene til ungene mine. Det jo liksom, ja, Det er veldig surrealistisk. Altså, når vi rundt nå da, så på en måte plutselig får man møte ganske mange av de barna. Så det er litt rørende.
Ja. Er det artig å være på turné?
Det jo det. Det gøy. Det litt slitsomt.
Litt suttet litt mye i bil og litt sånn kjørt rundt. Men det jo bare hyggelig når man kommer frem og liksom får møte masse sånne fans kan man kalle det da, som liksom sånn, sitter der og prater med de, og ja, det er vanvittig koselig.
Det er bare helt fantastisk, og det som Guro sier, det litt surrealistisk, altså, rett og slett. Det veldig rart. Vi føler oss som en helt normal familie, men så har vi jo det her som har hatt liksom livsprosjekter, på en måte. Det med den filmingen, og det er jo så kjekt å tenke på at det funker. At det som Ida sier, altså det kjekkeste er når vi får høre at de har lyst til å gjøre, at det fører til handling da, på en måte. Og det at vi får, dere får jo brev i posten, at nå har vi vært på vår første telttur og fisketur, og i år er det minstemann på 5 år som har planlagt sommerferien, liksom. Og det er bare så fantastisk. Så tusen takk alle der ute for det, altså. Det er bare helt
litt rått. Av voice crack der.
Ja. Men med filmen nå, er det her på en måte den liksom spektakulære avslutningen på hele Villmarksbarna-prosjektet, eller er det mer som, kan vi forvente mer?
Nei, altså det er jo mest sannsynlig avslutningen da, fordi vi er jo ikke helt villmarksbarna lenger. Vi er jo liksom Guro i 20 og 17 og liksom, ja, er 17 og
går litt ut av rollen, kan man si. Ja,
ikke helt barn.
Nei, vi er ikke. Men det er jo litt sånn, det er jo litt gøy at det blir en litt sånn verdig avslutning, eller det blir liksom det grand finale. Altså er det jo ikke slutt på turlivet for familien sin del, men ja. Akkurat det her konseptet synes jeg jo litt fint å også avslutte når det, ja, på en måte ikke ja, på topp, holdt på å si, men det var dine ord da. men liksom avslutte litt sånn, ja, at vi husker det som noe artig og på en måte en periode av livet, så får vi se hva som skjer.
Jeg liker jo å tenke at det altså det er sannsynligvis sluttet, på en måte. Men hallo, hvis det byr seg en sjanse, hvis vi et eller annet skjer, så altså, det må ikke
lukte av.
Nei, vi takker ikke. Nei, det bare, det føles så meningsfullt egentlig å jobbe med det her, så det I en eller annen ny innpakning, så det å jobbe med film veldig inspirerende, altså. Mm.
Men sånn som du, Guro, du har jo gjort en del, sånn, du snakket om den turen, Finnmarksturen, og du har jo vært med Dale Oen Foundation gjennom deler av Nordvestpassasjen, altså har du noe sånn egenprosjekter på gang, eller?
Akkurat nå går jeg på folkehøyskole, det prosjekter der hele tiden, så det liksom, det er jo en friluftsinteressert sin drøm å gå på folkehøyskole, der du bare kan stikke på tur med flotte folk hver eneste uke omtrent. Men ja, jeg kjenner jeg har litt sånn, på en eller annen måte litt behov for å drømme litt om et eller annet eventyr. Så ja. Alaska I hodet mitt, så vi får se om det, eller hva som skjer, men det hadde jo vært, eller det en drøm å stikke dit og bo der noen måneder da. Mm.
Men jeg lurer for så vidt på, altså når kommer ungdomsopprøret deres, og hva slags form kommer det til å få?
Ja, de lurer jo. Vi får se om Ida
om du
går plutselig går du ikke på folkehøyskole liksom.
Nei,
Ida sitt ungdomsopprør det var at hun kjørte Finnmarksløpet I vinter.
Ja, det ok, men jeg tror vi begynner å nærme oss en slutt på det her. Det masse unger nede på Marienelven I Nidelva som venter på å sende bamsen sin I zipline, og det er et tyngende ansvar å gjøre det der på riktig vis.
Ja, jeg så jentene dine hadde med to enhjørninger, så vi skal passe på det. Ja.
Og det var nøye utvelgelseskritt. Det var nesten sånn reality-serie-utvelgelse for å bli med her og kjøre zipline, men... Da vet vi, da det litt sånn uenighet I familien om det her var punktum, altså kanskje om noen år at Vilmarks barnebarna kommer, at det det vi må vente på?
Vi venter I spenning på det.
Tar nok en del år for det skjer.
Sier du det?
Ja, det gjør nok.
Det bra det, det bra det. Det bare tar det med ro.
Jep, så skal jeg bare si tusen takk til dere for at dere ville stille opp her, men ikke minst for det dere har lagd I alle de her årene. Takk til både dere og produksjonsselskapet og til NRK som tar ungene på alvor med NRK Super. Jeg opplever jo den greia at altså, det jo stas å få se på skjerm, men det føles litt bedre når det NRK Super og Ugler I mosen og Vilmarksbarna og Tords garasje de ser på.
NRK Super, altså de tar det ansvaret bevisst, og det fantastisk. Det sant. Det viktig å få fram. Mm.
Helt til slutt så skal jeg bare nevne at første helga I november så det en friluftslitteraturfestival på Sørlandet som jeg skal være med på, sammen med blant annet Stein P. Åsheim, Marius Nergård Pettersen, og flere, og det en ganske sånn intim, hyggelig sak, hvor det små forhold, og alle henger sammen hele helga. Hvis du ser I episodeinfoen på den episoden her, så kan du se link for mer informasjon og påmelding. Det kan være noe å bruke den første helga I november til. Og før den tid, om en uke, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv, og da ses vi da. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.